maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, ang paggastos para sa pang-ibayong tulong ay inaasahang di mababawasan sa budget ng Mayo. Sinabi ng mga ensyang pantulong, mahalaga para sa Australia na ipagpatuloy ang pandaigdigang papel nito sa gitna ng lumalalang hidwaang sibil sa ibayong dagat at lubhang pagkagutom sa Afrika. Narito ang ulat ni Maria Jovanovic at isinalin sa ating wika. Sinira ng digmaang sibil ang desyertong bansa na Yemen sa gitnang silangan sa mahigit 2 taon. Ang labanan na namagitan sa mga puwersa ng tapat sa isang pamahalaang kinikilala sa mundo at kilusa ng mga rebelding Houthi ang nakapagpaalis sa mahigit 3 milyong katao at nag-iwan sa bansa ng halos 7 milyong nagugutom. Sa unang pagkakataon mula nang lumala ang tensyon, nag-aalok na ang Australia ng 10 milyong dolyar para makatulong sa pagpondo ng pagkain, pangangalaga sa kalusugan, tubig at sanitasyon. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng Oxfam Australia, Helen Zocchi, pagkatapos ng ilang taong pagbabawa sa pandaigdigang tulong, tila magiging positibo na.
There's a human face to the impact of these cuts and we should never lose sight of that. Every dollar that Australia spends makes a difference to a human being. This is not just some diplomacy effort on the part of this government.
Sa pampederal na budget noong nakaraang taon, ang gasto sa pantulong ay ibinaba ng 244 milyong dolyar at ibinaba na lamang ito sa kabuang halos 4 na bilyong dolyar. Balik sa taong 2015, ang pondong pantulong sa ibayong dagat ay bumaba ng 1 bilyong dolyar. Sinabi ni Helen Zocchi, ang proseso mismo ay nakakabahala.
We've seen that the cuts that can be made to that budget can be made without having to put any of these matters through the Senate. And it's a cautionary tale as far as our sector is concerned. Any further cuts to the aid budget further decrease the impact that Australian aid can help to lift people out of poverty.
Sa parehong panahon, ang mga pribadong donasyon ay lumaki ng husto kaysa sa impulasyon. Sinabi ni Stephen House ng Development Policy Center ng Australian National University, ang pondong pantulong sa ibayong dagat ay sa maling dahilan na nagiging focus ng pagbabawas ng budget.
No sector has been cut anything like as much as foreign aid. In fact, if we look at total government spending, it's increased since the coalition came to power. So foreign aid, the sort of austerity that's been applied to foreign aid hasn't been applied across the board. And I think it doesn't make sense for an area that can do so much good.
Ngayong taon, sa halip na pawasan, inaasahan ang kaunting pagdagdag sa paggastos sa banyagang pantulong. Ang pampasigla ay nangangahulugang kaginawahan para sa sektor na ang ibig sabihin kadalasan sa mga nagagastos ay napupunta sa mga kalating bansa para matulungan ang mga isyu na nakakaapekto sa Australia. Sinabi ni Professor House, kasama rito ang mga bagay-bagay tulad ng pagtugon sa kasakitang TB na hindi na tinatabla ng gamot sa Papua New Guinea.
If we're not able to help PNG solve that problem in that country, then there is a flow of people two ways between PNG and Australia, and we'll increasingly face that problem here in Australia as well.
Sa ngayon, ang Australia ay gumagastos ng 23 cents na pantulong sa bawat isang dolyar na pambansang kita. Kung ikukumpara, ang Britanya ay gumagastos ng 70 cents o mahigit 3 beses. May pagtatalaga ang pamahalaan ng Australia na maabot ang ganoong antas sa pagsapit ng taong 2030.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.